Twitter'ınızda olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu'ya haberler gündelikmede men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan'da ilatın arasında gepatit ýaýraýar. Bu arada haber berýän Azatlyk Radyosu'nun habarçylary Daşoğuz, Livap ve Ahal vilayetlerinde akym ýagdaý barada gürrüň berýärler. Daşoğuz vilayetinde A gepatitiniň hakyky epidemiýasy bar. Esasan ýetkinjekler we çağalar ketirilýärler. Ulularyň arasında az şuňa meňzeş ýagdaý soňky edek 3 ýyl mundan öňdürýärdi diýip Azatlygyň Daşoğuzdaky habarçysy 15-nji oktýabrda haber berdi. Habarçymyz anonim şertlerde gürülen yerli lokmanların ve yaşayıcıların ençimeti bilen söhbetde şoldi. Lokmanların söylerine göre käbir halatlarda keselçilik gepatiti mahsus bolmadyk alamatlardan başlanýar. Keselçilik adaty bolmadyk bir görnüşde grip ýaly uly gyzgyndan başlanýar. Hassa üsürýär, onuň burnu dykylýar. Soňra teni sarylyp peşewi garamtyl reňkde bolýar. Käbir çağalaryň bilirubini 120 ýetýär. Kada laýyk ol 4.7-17 aralygynda bolmaly diýip Azatlygyň habarçysy Lukmana salgılanıp haber veriyor. Azatlık radyosuyla sökbetteş olan Lukmanlar adamların sarı getirmeden yok olan yağdaylarının hem bolanlığına ediyarlar. Ölünler hem bar kesil hanalarda derman yok. Lukmanlar yağdayı ağır hastalara geptral dermanını hüdürleyarlar. Yoksa onun 18 yaşına yetmedikleri için ulanılmağı düzgüne göre çeklendirilmeli. 5 ampulası 600 manada duruyor. Yazıkı gariplikte onu satın almağı köpçülüğün yağdayı yetmeyer. Epidemiyanı ağdamak hem resmi taydın qadağın dip azatlığın Daşoğuzdaky söhbetdeşleriniň biri gürrüň berdi. Häzirki wagtda gepatit keseli Ahal we Mary vilayetlerinde hem ýaýrapdyr. 15-nji oktýabrda adatlygyň yerli habarçysy Ahal vilayetiniň bir näçe etrawynda keselhanalarda gepatit bilen keselleniň çağalaryň köpdügini habar berdi. Tejen kaky we Akbuda etraplarynyň keselhanalarynda sary getirme bilen keselleniň çağalardan ýaňa ýer ýok diýen ýaly diýip habarçymyz aýdýar. Mardaky habarçymyz Mary vilayetiniň käbir mekteplerinde we çağalar baglarynda epidemiýa sebäp karantin girdilenligini xabar berýär. Mary vilayetinde sary getirme köpüldi. Vilayetin mekteplerinde we çağalar baglarında käbir gruppalar karantine düşdi diýip Azatlyk Mardaky habarçysy 15-nji oktýabrda aýtdy. Onun söylerine göre bu regionun hekimetleri de keselçiliğin yayranlığı ve onun önün alış çareleri barada ilatı havarlı etmeyerler. Çağalar bağlarında yığınak geçirmeyerler. Bu yagdayda kabir enatalar keselin tövökkölçülüğüne yeterlik ehmiyet vermeyerler. Çağalar bağına katnap sarı getirme olan çağaların sır kavluğunu aitmeyen enatalar hem bar. Köp enatalar esatı vaxtını işte geçirerler ve çağalar bağlarında lukmanlar bar deyip arkayın olyarlar. Çağalar sır kavlasa ya da şuna mengdeş bir yagday yüze çıksa çağalar bağlarının şepağat uyaları aydarlar dip öz çağalarına yeterlik üns bermeyerler. Yöne kabirler çağalarının ketirlemeginin öngün almağı için dermanhanadan her bir ampulasına 50 manattan immunoglobulin satın alyarlar. Köp adamların bu dermanı satın almağı gücü yetmeyer dip Mardaky habarçymyz aýdýar. Türkmenistan'ın hekimetleri ve haber veriş serişteleri gepatit ketelinin yayranlığı ve onun öngün alış çareleri barada ilatı habarlı etmediler. Azatlyk Radyosu Sağlık Ministerliğinin özünün maglumat almagy ýanaşdy. Biz bilen gepleşen işgär telefon arkaly maglumat berip bilmejegini aýtdy. Ýeňil başga bölüme jaň etmegi sorady. Emma taýyk salgy we telefon bermekden boýun gaçyrdy. Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginiň resmi web saýtynda ýokunç keselleriň statistikasy we öňüne alyş çäreleri barada maglumat çap edilmändir. Birleşen Milletler Guramasynyň Dünya Saglyk Edaratynyň web saýtynda gepatit barada çap bolan maglumata görä, A gepatiti bilen keselleniň töwekkülçiliklerini howpsuz arasa suwun yetmezçilik edýän şertlerinde we arasaçylygyň kemçilik edýän ýagdaýynda döreýänlik aýdylýar. Virus bir adamdan başgasyna azyk, suw ýa-da hassa bilen kontakt arkaly geçýär. Gepatite garşy göreş üçin iň netijeli usullaryň arasynda sanitariýa arasaçylygyny gowlandyrmak, azyk önümlerini hilini ýokarlandyrmak we wagtyna sanjymlaryny etmek ýaly çäreler görkezilýär. Daşoğuz vilayetiniň lukmandary bu regionda gepatitiň awgustyň aýagyndan beri ýaýranlygyny adatlygy habar berdiler. Sanepidemstansiýalary asla işlemeýär, hiç ýerde, hatda mekteplerde we bakçalarda keselçiligiň bolan ýerlerinde xloramit bilen arasalamaýarlar. Arasalama üçin serişdeler hem ýok diýip Azatlyk bilen söhbetdeş bolan daşoğuzlaryň biri aýtdy. Onuň söýlerine görä 2 ýyl mundan öň regionyň mekteplerinde B gepatitine garşy sanjym edilipdir. Geçen gedek daşoğuzda sary ýetirme 2016-njy ýylyň gözünde ýaýranlygy тарапты. Азатлык радиосунун хабарчылары сентябрда Түркменстанда ич чагыры кетелинин июль айында кызамык кетелинин жайранлыгын хабар берди. Юрт хакимиятлери шул жокунч кетелдердин көзө чыкканлыгына тиешелүү жагдайларды кем ачык агдамадылар.
Азатлык радиосу Instagram'da. Түркмөнстан маарыдагы эң соңку ве таада маалыматтары инде Азатлык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдарлап билерсиңиз. Азатлык радиосунун Instagram социал улгомунда көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Gep beýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýurt boýunça dowam edýän paýta ýygyn möhümünü büdjet işgärlerinden ýygym üçin pul ýygnalýar. Mary vilayatyna yerleşen döwlet edara karhanalaryna işgärlerden paýta ýygym üçin dilden görkezme esasyna her 10-15 günden bir gezek pul ýygnalýar. Bu maglumatyň jekmejekligini Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini 14-nji oktýabrda habar berdi. Habarçynyň tasdiklamagyna görä vilayatyň çägine yerleşýän her bir döwlet edara karhanasy üçin Mary vilayatynyň häkimligi tarapyndan aýratynlykda kesgitlenen pul möçberi bar. Mysal üçin her bir mektep, her bir çağalar wagy aýratynlykda her 15 günden bir gezek 4000 manat möçberini, etrap hastahanalary 7000 manat möçberini, şäher we vilayat keselhanalarynyň her bölümleri aýratynlykda 10000 manat möçberini, gadyp üçinçilik daralary hem 10000 manat möçberini paýta ýygyma diýilip pul bermeli bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä awdalyan summalary her edaranyň başlyklary Mary vilayatynyň häkimligine tapşyrýar. Ýurt içine habarçymyz Mary vilayatynyň agsuw hemde tog üpçünçülük edaralaryna hem işgärlerden dilden görkezme esasyna paýta ýygym möhümi bilen baglylykda pul ýygnalýanlygyny aýdýar. Mary vilayat agsuw edarasynyň hemde Mary-niň tog üpçünçülük edarasynyň ençeme işgäri Azatlygyň habarçysy bilen gurrundöşlükde her bir işgärden paýta ýygym üçin hepdelik 100 manatdan pul ýygnalýanyny aýtdylar. Azatlyk radiosu bu maglumatlary Mary vilayatynyň agdalýan döwlet edara karhanalaryna tasdiklodyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Mary vilayatynyň käbir etraplaryna bu ýylky paýta ýygym möhümine awgustyň aýagynda girişildi. Ýöne döwlet medpuwatyna görä vilayatda ýygym möhümine resmi derejede 11-nji sentýabr da girişildi. Marada paýta ýygym möhümünü käbir döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinin pul ýygnamagy işleri awgustyň aýagynda başlandy. 29-njy awgustda Azatlygyň habarçysy Mary vilayatynyň büdjet işgärlerinden adam maşyna paýta üçin 20 manatdan, çürtüm üçin 15 manatdan pul ýygnalýanyny habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä döwlet edara karhanalary ýygnalýan pullary ýygyma ýa-da çürtüme hakyna tutma adam iýberýänliklerini aýdyp düşündirýärler. Habarçymyz iýulyň aýagynda Lewap vilayatynyň Gowuça meýdanlaryna da çürtüm işleriniň geçirilmegi üçin döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden işgär başyna 20 manat pul ýygnalýanyny habar beripdi. Azatlyk bilen iýulyň aýagynda anonimlik şertinde habarlaşan Lewaplı bir magarif işgäri mekteplerin direktorlarynyň muallimlerden ýygnalan pullary vilayet bilim bölümine geçirýänliklerini aýdýanlygyny habar berdi. Habarçylar işgärlerden ýygnalan pullaryň vilayet bilim bölümleri tarapyndan paýta meýdanlaryna uğradylýan hakyna tutma adamlara berilýänligini aýdýarlar. Bu ýyl Türkmenistan maýynça 1,050,000 tonna paýta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutma. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde meni gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan Google kompaniýasynyň cloud ýagny maglumat ýygnaýan we saklaýan ulgamyny petikledi. Bu arada habar berýän Türkmen News neşri repressiw ýurtlarda habar beriş serişdelerine digital howpsuzlyk boýunça hyzmatlary hödürleýän Şwetsiýanyň hökümeti degişli bolmadyk. Kurum Media Foundation guramasynyň hasabatyna salgylanýar. Maglumaty görä cloud ulgamynyň petiklenmegi DNS serwerleriniň galplaşdyrylmagy we galp IP adresiniň berilmegi arkaly amalaşyrlar. Netijede ulanyjynyň açmagy synanşyan sahypasy el ýeterli däl diýip görkezilýär. Neşirin xabar yermegine göre iyul ayının başında Google Cloud ulgamında Türkmen News saytının xata açılıptır. Bu Türkmenistan'da bir neçe unlap il yeterli olupdır, ama qeytxe vaxta petiklenipdir. Türkmen News neşiri öz maglumatında informasiya texnologiyaları boyunca bilirmenlere talgılanıp Google Cloud ulgamını petiklemegin Türkmenistan'ın hakimiyetleri üçin qımmada düşyanligin aydar. Google Cloud ulgamının petiklenmegi birinciden hakimiyetlerde şeyle hizmetleri mümkin ediyen vendor üpçün edeceğinin bardığını anla diyar. İkinciden onu petikleme üçin tayarlanan hünermentler, yuriti programmalar ve ulanıcıların hizmete olan isteklerini analiz ediyen koşmaça serverler gerek deyip Türkmen News neşreyi bilirmeni citirliyer. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın interneti petiklemek ve idarlayış işlerini geçirme üçin ulumetçörde pul sarp ediyenliğini mundan ön haber verpti. Hususan da şuylun yan var ayında azatlığın geçiren jurnalistika dergavlarında çeşmeler Türkmenistan'ın yöreti kullukların öz rayetlerine karşı basış etmekte Rohde Schwarz adlı Nemiz kampanyasının enzamlarından ve biliminden peydalın yanlığını haber verdi. Azatlık Radyosu'nun Türkmen hükümetindeki ve Rohde Schwarz kampanyasındaki çeşmelerinin malumatlarına göre bu Nemiz kampanyası Türkmenistan'ın korunmak ministerliğini ve arıgatnaşık ministerliğini adımları idarlamak maksadı bilen ya da onaysız sayetleri petiklemekte ya da olmaz petiklenen saytlara giren internet ulanıcıları anıklamakta ulanıp bolacak encamlar ile üpçün ediyer. Qalı versi de azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Rohde Schwarz'ın abzalları, telefonları dinlemekte hem de mobil arıgatnaşı arkalı uğradılayan hatları petiklemekte ulanılıyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen xabarları gündeligi. Çilim yenide qımmatla ap başladı. Levapta bir qutu çilim 150 manada, Balkana 200 manada senine çıktı. Türkmenistan'ın dürlü regionlarına temaki önümlerinin qıtçılığı ve qımmatçılığı tədədən yüze çıkıp başladı. Bular varada Azatlık Radyosu'nun yurt içine xabarçıları ve çeşmeleri hoopsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmazlık şertlerine xabar veriyerler. Levap vilayetine yerleşen devleti değişli olmadık hususi sevda nokotlarda hem de Balkan vilayetinin Balkanavat ve Serdar şehirlerine temmek önümlerinin bakası birden kımmatlap başladı. Şu günler Levap'ta çilim kıtılıp onun bakası kımmatlap başladı deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 15. Oktyavr'da haber verdi. O Levap vilayetinin administrativ merkezi olan Türkmenavat şehirine yerleşen devleti değişli 4 ve 57 belgeli dükkanlarda çilimin dolu satudan ayrılmıştı. Türkmenabad'ın merkezine yerleşen devleti değişli 4. ve 57. dükkanlarda aslında çilim satılıyordu, ama hazırdın hususi dükkanlarda satılıyor deyip haberçi belledi. Onun sözlerine göre hazırki vaatta Levap'ın hususi sevda dükkanlarına çilimin bakası görüntüyün kımmatladı. Hazırki vaatta bir kutu çilimin bakası 60-150 manat aralığında satılıyor. Bu vaka Türkmenistan'ın rayetlerinin alayan aylıkları bilen dengeştirilene aşa kımmat oluyor deyip haberçi belledi. Onu bar olan mağlumatları göre çilimin bakasının yokorlanmağının ön yanı Levap'ın hususi sevda dükkanlarına orta hilli çilimin 1.30'a 40 manattan satılıyordu. Havarcı çilim çekken en çeme Levaplı'nın sözlerine salgılanıp onların arasında yurt boyunca çilimin sevdasına üstümüzdeki yıl girdilmeyi ahmal olan tazı çeklendirmelerden huvatir edilenliğine aitti. Onun sözlerine göre çilimin birden gıtılıp onun bakasının duydansız yokorlanmağı temmaki önümlerini sarp ediyen en çeme Levapların arasında kovsala dürüdüyer. Levaplı temmek sarf edicilerinin arasında çilimin 2020 yılda satudun ayrılmak ehtimallığı var adak kovsala havarçıda var olan mağlumatları göre bu mesele boyunca kəbir yerli sevda resmilerinin eden resmi olmadık çıkışlarından ucalıyar. Halk doğulu düşüp çilimleri artıkmış satın alıyor deyip havarçı belledi. Onun sözlerine göre yurtta çilim çekmek enliğini taşlamak isteyen çilim keşler onu koyma için yeterlik şartların yokluğuna ediyarlar. Türkmenistan'ın beylik regionlarına da çilimin bakası yokorlanıyor. Adetçe 40 manattan satılayan çilimlerin bir kutusu Balkan velayetinin Balkanavat ve Serdar şehirlerine 200 manat içenini kımmatladı deyip azatlığın havarçı saytti. Ol çilimin payitağıt aşkıvadın hususi sevda nokotlarına akı sahalarını öwrenýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň paýtagtyna ýerleşýän hususy dükanlarda çilim beýleki regionlara garanyňy el ýeterli bolup olardy. Kent parlament atly çilimler 100 manatdan satylýar. Sentýabryň ortalaryna Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Mary welaýatynyň administratiw merkeziniň döwlet dükanlaryna da soňky 3 aý bäri çilimiň satuwdan aýrylanyny habar berdi. Sentýabryň ortalaryna Mary-nyň hususy dükanlaryna Prestige, Royal, Boston atly çilimleriň bir gutusy 33 manatdan, Milano atly çilimiň bir gutusy 40 manatdan satylýardy. Onuň sözlerine görä ýerli ýaşaýjylar çilimi esasan her dänesini 2-2.5 manatdan dänelep satyn alýarlar. Türkmenistanyň 2016-njy ýylyň martynda temäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda karar kabul edildi. Finçilaryň aýtmagyna görä Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri garaşyklyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini baştan geçirip gelýär. Döwlet emeldarlary muny tasdiklap ýa-da inkar edip resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasından devam ettiriýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Prezident Donald Trump'ın orsiyet boyunca önkü güngeşçisi 14. oktyabrda yapık kapıların angısına 10 saatten kavrak görkezme veren son, Amerikan Kongresi'nin prezident baradaki impeachment bağlılarını alıp barayan üst komisyasına görkezme işleri üstümüzde kepte teyadeden başlandı. Trump'ın Milli Havuzluluk Güngeşi'nde Avrupa ve orsiyet baradaki işlere yol başlılık eden önkü yukarı dereceli direktör Fiona Hill, vekiller öyünün komisyalarının sorularına cevap verip, bütün gününü Washington'da geçirdi. Bağlılık işleri Trump'ın Ukrayna'nın prezidentinden özünün siyasi beyazdeşi önkü vice prezident Joe Biden hakta derin o geçirmeyi sormak bilen öz ihtiyarlığından kalp peydalanıp peydalanmanlar hakta. Yanı yakınna devlet sekretari Mike Pompeo'nun yukarı dereceli genişçisi vazifesinden çekilen Michael McKinley 16. oktyabrda yazga gösterilen interviyuda vazifesinden meyletin boşaldılar. Havar kulluğu Reuters'ın bildirmeyene göre 18. oktyabrda korunmak sekretarının kömökçü ordumatari Laura Cooper vekiller öyünün Angdo komite tarafından sorava çekiler. Şeylem planlaştırılışına göre komisyalar 17. oktyabrda Birleşen Ştatların Gevrufa Birleşiklerindeki ilçesi Gordon Sandland'dan görkezme alır. Trump, Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen 25. yulda bolan telefon gepleşigine yerliksiz zat aydılan oktiyar. Ol bu gepleşikte Zelenski'den Biden bilen onun oğlu Hunter varadaki korrupsiya deyilyan haqta öz şahsi aklıçısı Rudy Giuliani ve baş prokuror William Barr bilen işleşmegi soraptır. Telefon gepleşigi geçen vaftında Trump Donetsk ve Luhansk regionlarına Orsiya taraptan kollalyan separatistlere karşı sevişte Ukrayna Ukrayna harbi kömek üçin göz öňünde tutulan 391 milyon dollar puly goýbermän saklap otyrdy. Ukrayna bilen baglanyşykly dokumentleri kongrese tapşyrmak üçin 15-nji oktýabrda Giuliani belli möhlet berilýär diýip çaklanýar. Trump administrasiýasynyň agdady däl we iki möhlet New Yorka meýerlik eden Giuliani bu işi etjekdigini ýa etmejekdigini aýdanok. Ol öz hereketlerini yaraşıklı ve tanqiden yukarı deyip suratlandırıyar. Giuliani'nin ötenekte Amerika'nın kampanya mali kanunlarını bozunlukta ayıplanıp tutulan iki klienti ve sevda yaranları hedir türmede otir. Giuliani özünün ve yaranlarının Biden, onun oğlu Hunter ve Amerika'nın inni Ukrayna'daki önkü ilçesi Mari Jovanovich barada mağlumat almak için Ukrayna prokurorları bilen hizmettaşlık edendiğini boyun aldı.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulumradi. Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynyň Türkmenistana neşe maddalarynyň kaçak bolýandygyny Awganistanyň Milli Mejlisiniň Aşaky palatasynyň Paryab welaýatynyň agzasy deputat Seyit Babur Jemal Azatlyk Radiosuna aýtdy. Paryab welaýatynyň territoriýasynyň Türkmenistana da howp abanýandygyny deputat ma'lum etdi.
Faryab vilayeti şemali tarafından kullan Türkmenistan bilen hem serhat ve serhatteki naaramlıklar hem mantıka tasir ediyor, hem Afganistan tarafına tasir ediyor, hem Türkmenistan tarafına tasir ediyor. O yerde mavada muhadderin kaçakını zemine sazlığı boluyor, o yerde her rakam naaramlıklara sebep boluyor.
Faryab vilayetinin 9 etrafı Türkmenistan bilen çakleşiyor. Serhatya kadar cengçilerin hareket ediyandığını bilirmeliler aydiyarlar. Tutuş serhat yakanın cengçilerin iyiçiliginde digini deputat hem tasdikladi. Vilayetin dine Khan Çarbak adlı etrafında yağdayın bir neme kadaldığını deputat bildirdi.
Serhadatta sırf Khan Çarbak ulu suallığında hükümet hakim ve başka mükemmel serhadatın kalan yerleri hem taliplerin kontrolünde.
Faryab vilayetinde yol hareketlerine de cengçiler kontrol ediyar. Etrafların yerli hükümet idaraları hem yapıklığında kalıyar. Okuwçylaryň mekteplerde talim alıp bilmeýändiklerini deputat belledi. Döwlet işgärleri hem öz wezipesini yerine ýetirip bilmeýärler. Halkyň başyna kyn ýagdaý düşdi. Oba ýaşajylary uruş sebäpli öz üýjäni terk etmäge mejbur bolýarlar diýip deputat habar berdi.
Mekteplere barıp bilmiyorlar, işlerine barıp bilmiyorlar. Halkın vaziyeti heyle harap, merdum kop, avara bolan.
Türkmenistan Paryab vilayetine de elektrik tuğunu veriyor. Paytaht Meymene şehrinin yaşayıcıları hem Türkmenistan'ın iyi verilen elektrik tuğundan peydalanıyorlar. Cengçiler elektrik geçircisine de izgiderli ziyan yetiriyorlar. Merkez Meymene şehrinin hem cengçilerin kabuğunda galiyandığını bildirip deputat Seyit Babur Jemal şeylediydi.
Son günlerde Meymene'nin şehri mahsura olan ve Katı Uruş Ankoy ulusallığında, Korgan ulusallığında, Karamkul ulusallığında, Devlet Abad Ulus varlığında, Şirin Tagab Ulus varlığında, Taşnukut Kaysar'da uruş devam ediyordu. Halk zarar görüyor. Hem hükümetilerden şehitler var, taliplerden telafatlar var. Bu mardumu çok ciddi bir şekilde asip pazir eden, mardumu avara bulan, bu şehirlerin etrafına avara bulanlar amindar caylara gelip bilmek için koş ediyorlar. Bir taraftan ağaçlık, bir taraftan kış geliyordu.
Anhoy, Qorgon, Karamgol, Döwletabat, Şirintegap, Puştunkot we Gaýsar atly etraplarynda gazaply uruş bar. Bir tarapdan halk açlyk çekýärler, bölek tarapdan kış aýlar hem ýetip geldi. Halk ýurdun içinde bosgun bolup çadırlarda ýaşaýarlar diýip deputat Seyit Babur Jemal aýdýar. Paryab vilayetinde Özbekler ve Türkmenler kovçun olup yaşayarlar. Bu vilayette hopsuzluk şertleri gittikçe yaramazlaşıyor. Dışarı yurtlu cengçilerin hem Paryab vilayetine toplanıyandığını sinçiler aydiyarlar. Cengçileri kabir komşu yurtların kolduyandığını Afgan resmileri bildiriyor. Cengçilerin dövrabap yaraklar bilen öpçündüğünü resmiler haber veriyorlar. Hatta Afgan güçlerinde bulmadık yarakların hem cengçilerde bağırdığını resmiler malum ediyorlar.
Adırlı dinleyiciler sunum bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.